Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Mateja 18. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šādus vārdus. Debesu valstība ir salīdzināma ar ķēniņu, kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem. Kad viņš sāka to darīt, viņam pieveda kādu, kas viņam bija parādā 10 000 talantu. Un tā kā viņš nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot gan viņu pašu, gan viņa sievu un bērnus, gan visu, kas tam bija, un parādu samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un lūdzās, pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Kungs iežēlojās par šo kalpu un atlaida tam aizdevumu. Šis pats kalps izgāja sārā, ieraudzīja kādu savu biedru, kas viņam bija parādās 100 denāriju. Viņš to satvēriži ņaudza un sacīja, atdod, ko esi parādā. Tad viņa biedrs krita pie zemes un lūdzās, pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Taču viņš negribēja gaidīt un aizgājis to ielikt cietumā, līdz tas parādu būs samaksājis. Citi kalpi viņa biedri to redzēdami ļoti noskuma. Tie gāja un visu notikušo atstāstīja kungam. Tad kungs viņu pasauca un sacīja, Tu, nelietīgais kalps, visu tavu parādu es tev atlaidu, kad tu lūdzi. Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos? Un kungs saniknojies nodeva to spīdzinātājiem, līdz tas būs samaksājis visu parādu. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, māci mums šos Jēzus vārdus, ka mēs tik dārgu pestīšanu iemantojuši, to nepazaudējam savā neprātā, dzīvodam un darīdami kā neklājas. Kungs, izlej mūsu sirdīs savu mīlestības spēku, ka mēs arī līdzi topam pārvērsti, ka tavs vārds dzīvo pie mums un mēs dzīvojam caur Tavu vārdu. Svētī mūs Jēzus vārdu patiesībā, jo šis vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs nu pat ir mācījis savus ļaudis, ka viņš dod savai draudzei kādu brīnišķu dāvanu. Varu virs zemes saistīt un atraisīt, piedot grēkus nabaga grēciniekiem. Un ka tie, kas saņēmuši šo piedošanu, šeit, šajā pasaulē virs zemes, caur šo pasludinājumu, caur šo grēku piedošanu, ko draudze vai tās kalpotāji dod, ka viņu grēki ir piedot arī debesīs. Pēteris jūt, ka tam ir arī nozīme pie viņa paša dzīves. Viņš tādēļ uzreiz jautā nākamo jautājumu. Ja jau šāda vara baznīcai dota, kur ir šīs varas robežas, viņš vaicā, cik reižu man jāpiedot savam brālim, kas grēko pret mani, vai pietiek līdz 7 reizēm. Tā laika farizeji mācīja, ka ja kāds pret tevi grēko, tad piedod viņam vienu reizi, otru, trešo un tad gan vairāk nē. Šī ziņā Pēteris iet vēl tālāk, viņš saka, vai pietiks 7 reizes. Pestītājs atbild, es tev nesaku līdz 7 reizēm, bet gan līdz 70 reizes 7. Un tālāk skaidro, ka šim savstarpējam izlīgumam, kas izriet no tās lielās piedošanas un žēlastības, kur Kristus nopelna dēļ Dievs piedod mūsu grēkus, ka no tā izriet arī mūsu attiecības ar mūsu tuvāko un no mūsu attiecībām ar mūsu tuvāko, izriet tas, vai paliekam žēlastībā, ko esam iemantojuši, vai nē. Kā palikt žēlastībā, ko esam iemantojuši. Un tālākajā līdzībā pestītājs rāda, ka lietas nav tik vienkāršas, kā cilvēki to kādreiz gribētu iedomāties. Man ir piedots, mans grēks ir atlaists, ar to viss ir pateikts. Pestītājs stāsta pavisam neparastu stāstu. Viņš saka, tādēļ debesu valstība ir salīdzināma ar ķēniņu, kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem. Kad viņš sāka to darīt, viņam pieveda kādu, kas viņam bija parādā 10 000 talantu. Un tā kā viņš nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot gan viņu pašu, gan viņa sievu un bērnus, gan visu, kas tam bija, un parādu samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un lūdzās. Pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Un kungs, iežēlojies par šo kalpu, atlaida tam aizdevumu. Likās šeit stāsts varētu pārtraukt, vai arī turpināt kaut kā apmēram ar tādu teikumu. Un tad viņš dzīvoja laimīgi un beigās viss bija labi. Bet mēs redzam, ka stāsta turpinājums visu pēkšņi pārvērš otrādi. Ne tā, kā domāts, ne tā, kā cerēts. Un kas bija tas, kāpēc šis kalps zaudēja to žēlastību, šo brīnišķīgo žēlastību, ko viņš bija iemantojis? Sākums mums ir saprotams, ka Dievs pēkšņi atver acis grēciniekam, ka viņš pēkšņi ierauga savu milzīgo grēka parādu, kur viņš visu savu mūžu, Dieva brīnišķīgās lietas lietodams, ir tās lietojis bez Dieva, pret Dievu, kur, kā Mārtiņš Luters ir pareizi sacījis, bez Dievas grēko, vai viņš ēd, vai viņš dzer, vai viņš liekas gulēt, vai ceļas, vai dara visvienkāršākās lietas, ko viņš dara. Ja viņš ir bezdievis, viņš to dara bez Dieva un pret Dievu. Dievu vērā neņemdams viņš Dieva brīnišķīgo aizdevumu, kas viņam ir dots. Viņa paša dzīvība, paša miesa, visu, ko viņš ik dienas, vai gaisu elpodams, vai barību ēzdams, ir saņēmis. Tas viss kļūst par parādu. Tāpēc arī šis parāds ir tik milzīgs. Kurš būtu rēķināms pat kā valsts parāds, kur kāda valsts būtu no kādiem naudas aizdevējiem vai no citas valsts aizņēmusies kādus ārkārtīgi lielus līdzekļus, kas pārsniedz to, ko kāds cilvēks varētu iztērēt. Bet tas ir tikai aiz mūsu nezināšanas. Kad Dievs cilvēkam piestāda rēķinu, viņš iznāk neiedomājami liels. Un kad cilvēks to saprot, kad viņš saprot, ka viņam nav ko atmaksāt, zinādams to, kas viņu sagaida, viņš krīt izmisumā. Kā šis cilvēks līdzībā, kad viņš nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot gan viņu pašu, gan viņa sievu un bērnus, gan visu, kas tam bija, un parādu samaksāt. Kalps izmisumā sola neizpildāmas lietas, kur viņš saka, pacieties, pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Aiz izmisuma neprātā to sacīdams. No malas mēs redzam, tu varēji tik to iztērēt, kur nu tu to varēsi nopelnīt un atmaksāt. Neiespējami. Bet šim cilvēkam izmisumā liekas, varbūt, ka viņš to varēs. Viņš to sola. Bet arī ķēniņš to redz, ka viņš to nevar. Un atlaiž viņam parādu. Tāpat arī mēs, Kristu, esam saņēmuši šo brīnišķīgo žēlastību. Ka viss, kur mēs pat vislabākās lietas bezdievībā darīdami, esam pret Dievu darbojušies. Milzīgu parādu sakrājuši. Tādēļ mums atpestītajiem pestītājs ir arī mācījis tā lūgt. Mūsu Tēvs lūkšanā, piektajā lūkšanā mēs lūdzam un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, kuri dienas mēs daudz un dažādi grēkojam, atkal arī pat piedošanu saņēmuši. Mēs aizvien turpinam būt parādā, tāpēc varam tikai žēlastību lūgt. Bet šī žēlastība ir saistīta arī ar to žēlastību, ko Dievs gaida, lai mēs parādām savam tuvākajam. Un te nu mēs lasām tālāk par kalpu, kurš izgājis ārā. Nevēl šis teikums ir pieminēts, ne kaut kad vēlāk, ne pēc dienas, ne pēc nedēļas, bet tūlīt pat izgājis ārā. Viņš ieraudzīja kādu savu biedru, kas viņam bija parādās 100 denāriju. Un to satvēris viņš ņaudz un sacīja, atdod, ko esi parādā. Tad viņa biedrs krita pie zemes un lūdzās, pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Taču viņš negribēja gaidīt, un aizgājis to ielikt cietumā, līdz tas parāds būs samaksājis. Turklāt tas notiek visu citu darba biedru un kalpu acu priekšā, kas gaida paši uz tā ķēniņa žēlastību, kam viņi pieder. Un tad tie sarūgtināti iet un stāsta, redz, kā šis kalps ir darījis. Un tad ķēniņš aicina šo kalpu atpakaļ un izrādās, viņš ir pazaudējis visu. Šīs vienas lietas dēļ, kur tūkstoš un tūkstoš kārt mazāku parādu, viņš negribēja piedot, bet prasīja tūlītēju atmaksu, kur arī viņa parādnieks lūdza pēc žēlastības un tomēr to nesaņēma. Kā to saprast? Šeit ir daudz, kas neparasts, es gribētu šoreiz izcelt tikai vienu lietu. Kur varbūt šis cilvēks, kā daži domā, tomēr gribēja atmaksāt to parādu, ko viņš bija parādā ķēniņam. Kur varbūt viņš nevarēja atdot visu lielo parādu tāpēc, ka arī viņam bija parādnieki. Arī viņš šos līdzekļus bija kaut kur ieguldījis vai licis apgrozībā. Un te nu viens ir, kurš parādā 100 grašus, 100 sudraba gabalus. Redziet, kā tas ir. Šis cilvēks necināja savu ķēniņa žēlastību. Viņš atsies samaksāšu. Es nopelnīšu. Es būšu cienīgs. Tu cilvēki nevari ar saviem bauslības darbiem atmaksāt. Tad tu spļauj žēlastības pilnajam ķēniņam tieši sejā. Un šis kalps un rīcība mums ir līdzīga šinī ziņā ar kādu ļoti mūsdienīgu lietu, par ko cilvēki daudz spriež un runā. Šis vīrs izgājis ārā no sava kunga, ieraudzīja savu parādnieku un ar dusmām, ar šausmīgu niknumu metas viņu virsū. Tu esi vainīgs pie tā, ka es nevaru būt labs, ka es nevaru atmaksāt savu parādu, ka es esmu parādā ķēniņam. Ziet, mūsdienās ir ļoti populāri runāt par ievainojumiem. Ne par savu vainu, bet ievainojumiem. Kur cilvēks atzīst, ka viņam dzīvē neklājas labi, ka viņš kaut kur ir kļūdījies, ka viņa dzīve ir aizgājusi šķērsu, bet tur ir vainīgi kādi citi. Tēvs ar māti, brāļi vai draugi, kas tevi ievainojuši. Un tāpēc tu nevarēji būt tik labs, tāpēc tu nevarēji būt tik krietns. Un tā nu cilvēki ņemas ar šiem svešiem parādiem. Kādreiz vecu vecos parādus garu garā sarakstā pārlasīdami un pārcilādami. Un šī pasaule arī to māca. Tad tu pats būsi attaisnots, ka tu varēsi tos visus citus ieraudzīt, kas tevi ir noveduši pie tāda stāvokļa, kurā tu esi nokļuvis. Redzi, cilvēki, neņemies ar saviem ievainojumiem citus apvainodams un apsūdzēdams, sūdzi Dievam savas vainas. Jo arī viņa parāds, arī tas, ko viņš pret tevi grēkojas, viņš pret Dievu ir grēkojis. Un arī to Kristus, Dieva jērs, ir izpircis. Un Dievs savu Kristus asinīm grib šķīstīt. To cilvēku tev būs mācīties. Savas vainas sūdzēt. Kā Mārtiņš Luters ar pie piektās lūkšanas ir sacījis, mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai debes Tēvs neņem vērā mūsu grēkus un to dēļ mūsu lūkšanu neatraida, bet lai viņš savā žēlastībā dod visu, ko lūdzam, lai gan neesam cienīgi to saņemt, nedz esam to pelnījuši, jo mēs ik dienas daudz grēkojam un esam pelnījuši vienīgi sodu, tad arī mēs no sirds gribam piedot un labprāt darīt labu tiem, kas grēko pret mums. Redziet, kā pestītājs to parāda šajā līdzībā. Ķēniņš, proti Dievs, ir lielajam grēciniekam, ar ko viņš ir grēkojis pret Dievu, kur neviens pa tūkstošo daļu pret viņu nav grēkojis to, ko viņš pret Dievu grēkojis. Noņem un met sev aiz muguras, kā pravietis Jesaja saka. Un kad viņš lūkojas uz grēcinieku, viņš ir apžēlots taisns un svēts Kristus nopelna dēļ. Bet tad, kad grēcinieks izkrīt no žēlastības, sevi attaisnodams un pašattaisnodams, vai ar bauslības darbiem, vai ar citu vainām, tad Dievs novēršas no šāda cilvēka. Un kad viņš ir savu galvu pagriezis pretējā virzienā, tur atkal Dieva priekšā ir vislielais grēku kalns, ko šis cilvēks bija sakrājis. Tāpēc Dāvids lūdz apslēp savu vaigu no maniem grēkiem. Neatņem no manis savu garu. Neatņem no manis savu vaigas spožumu. Dievs lūkojies uz mani, ko tu esi šķīstījis ar īzapu, kuram tu grēkus esi piedevis. Tad es gribu šo Dieva žēlastību paust tavā draudzē. Piedodam saviem parādniekiem, neataisnodam savas vainas. Tā cilvēks paliek žēlastībā un neizkrīt no tās. Lai Dievs mums māca šo lielo mākslu, kā žēlastībā palikt, pieaugot mīlestībā uz savu tuvāko, kur Dieva lielā mīlestība pret grēciniekiem arī mūsu sirdīs nes augļus, ka mēs cits citu panesam, piedodam un mīlam. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Kungs Dievs Tēvs debesīs, Kungs Dievs Dēls pasaules pestītājs, Kungs Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums. Esi mums žēlīgs, saudzi mūsu mīļais Kungs un Dievs. Esi mums žēlīgs, paklausi mīļais Kungs un Dievs. No visiem grēkiem, no visas maldīšanās, no visa ļauna, no velna viltības un blēdības, no ļaunas ātras nāves, no mēra un dārgiem laikiem, no kara un asins izliešanas, no dumpja un šķelšanās, no krusas un negaļas, no uguns un ūdens briesmām, no mūžīgās nāves, pasargi mīļais Kungs un Dievs. Savu tavu svēto dzimšanu, savu tavu nāves cīnīšanos un asiņainiem sviedriem, savu tavu krustu un nāvi, savu tavu svēto augšām celšanos un debes braukšanu, mūsu pēdīgā stundā, pastarā tiesā, palīdzi mīļais Kungs un Dievs. Mēs tavu grēcinieki lūdzamies, paklausi mūsu mīļais Kungs un Dievs. Valdi un vādi savu svēto kristīgo draudzi. Uztur visus baznīcas kalpus, šķīstus mācībā un dzīvošanā. Novērs ļauno pulcēšanos un apgrēcības. Ved atpakaļ visus, kas maldās un ir pievilti. Samin sātanu zem mūsu kājām. Sūti uzticīgu strādnieku savā pļaujamā. Dodi savu garu un spēku saviem vārdiem. Palīdzi visiem nostumušajiem un izmisušajiem un iepriecini tos. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs. Dod mieru un vienprātību visiem valdniekiem un valdībām. Svētiem pasargi mūsu draudzes. Skolās uzturi dievbīgus skolotājus un godīgu dzīvošanu. Laulātiem dodi mieru un uzticību. Parādies ar palīdzību visiem, kas bēdās un briesmās, sargi visas grūtās un dzemdētājas, kopi un glabā visus bērnus un neveselus, izpestī un atslabini tos, kas bez vainas cietumā, aizstāv un apgādā visas atraitnes un dāvinus, apžēlojies par visiem cilvēkiem. It īpaši mēs tevi lūdzam ar Gunta Riekstiņu. Kungs, tu redzi viņa veselības apdraudējumu, dod ārstiem gudrību un Guntim pasargājumu. Tev lūdzam, kungs, par visiem saslimušajiem šajā sērgā, par visiem mirstošajiem. Kungs, dod viņiem vēl izglābt savu dvēseli un atgriezties no grēkiem, ja tas vajadzīgs. Ka viņi arī nāves stundā apjauš, ka tu, kungs, Jēzu, esi viņa pestītājs. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs, piedodi mūsu ienaidniekiem, vajātājiem un zaimotājiem un atgrieztos. Veicini visus godīgos darbus, dodi zemes augļiem augt un labi izdoties, un paklausi mūsu žēlīgi. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs, ak, Jēzu Kristu, tu Dieva dēls, paklausi, mīļais Kungs un Dievs, ak, tu Dieva jērs, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jērs, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jērs, kas nesi pasaules grēkus, dod mums savu mieru. Kristu paklausi mūs, kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies par mums.
Kungs, o Dievs, ak, klausies.
un Dieva miers, kas ir augstāks kā visu cilvēku prāts un saprašana, lai svētī stipri nustur un pasargā jūsu sirdis un jūsu domas, dvēseli un miesu, Kristu Jēzu mūžīgai dzīvībai. Āmen.